អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាបន្តទៀតបើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃស្រាប់សូមបើកទៅគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10នៅក្នុងនាមយើងជាកូនព្រះអង្គយើងត្រូវមានទស្សនៈដោយព្រះអង្គស្ដីអំពីបញ្ហាអពីពិពីទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ហាអនាគតបញ្ហាជំងឺដង្កាត់ការសុគតព្រមទាំងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ1ដល់ខ52នៅក្នុងជំពូក10បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីអពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកមានវ័យក្មេងមួយរូបព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីទ្រព្យសម្បត្តិព្រះយេស៊ូវប្រកាសជាមុននៅសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់មហិច្ឆតារបស់យ៉ាកុបនិងយ៉ូហានព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឈ្មោះបាទីម៉េនៅក្នុងជំពូក10ព្រះយេស៊ូវរៀបចំចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនឲ្យមនុស្សច្រើនដឹងអំពីការដែលព្រះអង្គត្រូវយាងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងកាត់ស្រុកកាលីលេឆ្លងទៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ាដានដែលហៅថាជាតំបន់ទស្សបុរីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរតាមត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ាដានក៏មានកន្លែងខ្លះមនុស្សបានមកទទួលព្រះអង្គដោយសាទរជាទីបំផុតបានជាព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនដល់គេទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនរួចហើយទ្រង់នឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយឡែកឯអ្នកដែលតាមព្យាបាទព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេមិនភ្លេចអំពីកិច្ចការរបស់គេឡើយពោលគឺគេតាមរកទ្រង់ប្រកັດពីក្រៅជានិច្ចដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីអពីពិពាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ1និងខ2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ក្រោកឡើងយាងចេញពីទីនោះទៅឯព្រំដែនស្រុកយូដានៅខាងនីទន្លេយ៉ាដាននោះមានមនុស្សកក់កុញប្រជុំគ្នាឯទ្រង់ម្ដងទៀតហើយទ្រង់ក៏បង្រៀនគេតាមទម្លាប់ទ្រង់ពួកផារ៉ាស៊ីគេមកលបងសួរទ្រង់ពីច្បាប់ដែលនឹងលែងប្រពន្ធបានឬមិនបានពួកមេដឹកនាំសាសនាគេសួរសំណួរបែបនោះមិនមែនចង់ដឹងពីចម្លើយទេគឺគេសួរដើម្បីរកលេសគ្រាន់តែទម្លាក់កំហុសមកលើព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងនោះយល់ដឹងច្បាស់ណាស់ទៅហើយអំពីច្បាប់ទម្លាប់អពីពិពីនិងការលះលែងគ្នានោះប៉ុន្តែទោះបីជាគេដឹងហើយក៏ដោយក៏គេសួរទ្រង់ថាតើមនុស្សប្រុសមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដែរឬទេសំណួរនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងវេលានោះពីព្រោះស្ដេចហេរ៉ូតកំពុងលះលែងប្រពន្ធខ្លួនរួចហើយមកលួចយកប្រពន្ធរបស់ប្អូនប្រុសខ្លួនបង្កើតមកធ្វើជាប្រពន្ធខ្លួនវិញលោកយ៉ូហានបាប់ទីសជំទាស់ជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទហេរ៉ូតបានជាលោកត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតចោលបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហ៊ានឆ្លើយថាមនុស្សប្រុសមិនអាចលះលែងប្រពន្ធខ្លួនបានទេនោះពួកមេដឹកនាំសាសនាគេមិនគ្រាន់តែចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាទាស់ទទឹងជាមួយនឹងច្បាប់ម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្កទំនាស់ជាមួយនឹងស្ដេចផែនដីដែលមាននាមហេរ៉ូតទៀតផងបើប្រសិនណាជាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាមនុស្សប្រុសអាចលែងប្រពន្ធបានពួកមេដឹកនាំសាសនានឹងចោទប្រកាន់ថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវធូររលុងហួសហេតុពេកក្នុងការឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរដ៏លំបាកនេះព្រះយេស៊ូវតែងតែមានវិធីដោះស្រាយជានិច្ចនិរន្តរ៍ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ3និងខ4តែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាតើលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាថាដូចម្តេចគេទូលថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសម្បត្តិលះលែងហើយឲ្យលែងទៅទ្រង់ជ្រាបនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេរួចទៅហើយពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ចោទយកថាចំពុក24ខ1និងខ2ច្បាប់ម៉ូសេបានសម្ដែងថាបើបុរសណាយកប្រពន្ធរៀបការពេញច្បាប់ហើយរួចមកបែរជាមិនចូលចិត្តវិញដោយបានឃើញសេចក្តីណាដែលមិនគប្បីនៅនឹងនាងនោះត្រូវធ្វើសម្បត្តិលះលែងប្រគល់នៅដៃនាងហើយឲ្យចេញពីផ្ទះទៅចុះកាលនាងបានចេញពីផ្ទះអ្នកនោះផុតហើយនោះនាងនឹងទៅធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ម្នាក់ទៀតបានលោកម៉ូសេក៏អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលះលែងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែការអធិស្ស័យរបស់លោកមិនមែនជាវត្ថុបំណងដើមដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទុកមកសម្រាប់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយតែកន្លងមកទោះបីជាច្បាប់របស់ព្រះហាមយ៉ាងតឹងរឹងក៏ដោយក៏មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីលះលែងសូម្បីជាមួយនឹងកំហុសដ៏តិចតួចក៏យកមកធ្វើជាមូលហេតុធំដុំដើម្បីនឹងលះលែងគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវឆ្លើយសំណួររបស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាមិនមែនឲ្យចំនឹងបញ្ហាដែលមនុស្សប្រុសលះលែងប្រពន្ធបាននោះទេព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដើមចោតអំពីគោលការណ៍របស់អាពាហ៍ពិពាហ៍វិញរឿងគោលការណ៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងសំខាន់ជាងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្រៀនគេរួចហើយទ្រង់ប្រទានមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រុសលែងប្រពន្ធក្រោមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេដោយសារតែមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ5ដល់ខ9ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាដែលលោកបានតែងច្បាប់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាគឺដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរូសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាំងពីដើមកំណើតមនុស្សមកនោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសតែងនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយគេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយសុទ្ធដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះបានផ្សំផ្គុំគ្នាឡើយច្បាប់អពាហ៍ពិពាហ៍ខាងលើគឺព្រះមានបន្ទូលអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍មុនដែលអំពើបាបបានចូលមករាតត្បាតលើចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាការដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនមានគម្រោងការណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រុសលះលែងប្រពន្ធឬឲ្យមនុស្សស្រីលះលែងប្តីខ្លួននោះទេទ្រង់មានបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគូស្រកររបស់ខ្លួនឯការសម្លាប់មនុស្សក៏មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងផែនការដើមរបស់ព្រះដែរប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គម្ចាស់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីអត់ទោសដល់អំពើបាបគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តការលះលែងប្តីប្រពន្ធនោះជាអំពើបាបសុទ្ធសាធប៉ុន្តែបាបលះលែងប្តីប្រពន្ធនេះក៏ព្រះអង្គម្ចាស់អាចអត់ទោសឲ្យបានដែរបើអ្នកលះលែងប្តីប្រពន្ធចូលមកសូមការអភ័យទោសនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកលៈទេសៈខ្លះគេអាចមានសិទ្ធិរៀបការគូថ្មីបានយើងជឿថាគំនិតនេះមានបទគម្ពីរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់មិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះជឿថាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបដល់មនុស្សដែលសម្លាប់គេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសបាបដល់មនុស្សដែលលែងលះប្តីប្រពន្ធទៅវិញក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះរាប់ថាអំពើបាបលែងលះប្តីប្រពន្ធជាអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានមនុស្សប្រុសស្រីដែលលែងលះគូស្រកររបស់ខ្លួនរួចហើយរៀបការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយនឹងគូថ្មីមិនគួរទទួលនឹងការមើលងាយមើលថោកពីសំណាក់គ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតទេអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបលះលែងប្តីប្រពន្ធក៏មិនអាក្រក់ជាងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងទៀតនោះដែរអំពើបាបទាំងពីរប្រភេទនេះសុទ្ធតែត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យជាមុនទើបមនុស្សអាចរួចពីបាបបានព្រះអង្គម្ចាស់អត់ទោសដល់អំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឯអំពើបាបលះលែងគ្នាក៏ជាអំពើបាបមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់អាចអត់ទោសដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់បានដែរបញ្ហាលះលែងគ្នាមិនមែនស្ថិតនៅលើរឿងរៀបការនោះទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅលើកត្តាដែលថាតើមនុស្សដែលជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាគូស្រករនោះជាមនុស្សត្រូវនឹងយើងដែរឬក៏យ៉ាងណាបើរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមិនគួររៀបការនោះទោះបីជារៀបការពិធីធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គូនោះលះលែងគ្នាជាជាមិនខានចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនៅលីវនៅឡើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាព្រះជាម្ចាស់មានមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីមួយរូបសម្រាប់លោកអ្នករួចទៅហើយសូមកុំឲ្យបង្ខំពេលព្រះអង្គរៀបចំទុកដាក់សម្រាប់លោកអ្នកឲ្យសោះឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ10ដល់ខ12កាលកំពុងនៅក្នុងផ្ទះនោះពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ពីសេចក្តីដដែលម្ដងទៀតហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលនឹងលែងប្រពន្ធទៅយកមួយទៀតនោះឈ្មោះថាផាត់ប្រពន្ធហើយបើស្ត្រីណាដែលលែងប្តីទៅយកមួយទៀតនោះក៏ឈ្មោះថាបានផាត់ប្តីដែរ នៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលធ្ងន់ណាស់អំពីដំណើរនៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធតើព្រះបន្ទូលទាំងនោះមានខ្លឹមសារបែបណាយើងត្រូវយកអត្ថបទទាំងឡាយដែលចែងអំពីការលែងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកផ្ទឹមគ្នាទើបយើងអាចធ្វើជាសំយោគមតិបានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានរៀបរាប់អំពីមូលហេតុមួយយ៉ាងដែលប្តីនិងប្រពន្ធមានសិទ្ធិលះលែងគូរបស់ខ្លួនឯមូលហេតុនោះគឺបើប្តីឬប្រពន្ធផិតក្បត់ជាមួយនឹងគូរបស់ខ្លួនហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ាកុសអត់យកបញ្ហានោះមកបញ្ជាក់ផងលោកម៉ាកុសគាត់សរសេរដំណឹងល្អនេះសម្រាប់ពួកសាសន៍រ៉ូមដែលមិនស្គាល់ច្បាប់របស់លោកម៉ូសេចំណែកឯលោកម៉ាថាយសរសេរដំណឹងល្អសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលស្គាល់ច្បាប់របស់លោកម៉ូសេស្ដីអំពីការលែងលះប្តីប្រពន្ធដូច្នេះយើងត្រូវមានការបកស្រាយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសខាងលើនេះតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលរៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ2มันអាចយកមកអនុវត្តបានស្ដីអំពីបញ្ហាលះលែងប្តីប្រពន្ធនេះទីគម្ពីរនេះបានចែងថាពីព្រោះស្ត្រីណាដែលមានប្តីនៅរស់នោះជាប់នឹងប្តីដោយសារក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែបើកាលណាប្តីស្លាប់ទៅនោះបានរួចពីច្បាប់របស់ប្តីហើយសាវកប៉ុលគាត់ប្រើគោលការណ៍នេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងពួកអ្នកជឿជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រឹត្យវិន័យច្បាប់លោកម៉ូសេធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលផិតចំពោះដៃគូរបស់ខ្លួនដោយត្រូវយកទៅសម្លាប់គប់នឹងដុំថ្មសូមអានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក22ខ22ដល់ខ24បច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់រដ្ឋពុំអនុញ្ញាតឲ្យយកប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលផិតទៅគប់នឹងដុំថ្មសម្លាប់ទេបើច្បាប់រដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យមែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅលើសកលលោកនេះគឺពិតជាគ្មានផ្លូវដើររួចទេព្រោះសុទ្ធតែជាគំនរដុំថ្មយល់ទៅតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេប្តីឬប្រពន្ធដែលផិតគូរបស់ខ្លួនរាប់ថាជាស្លាប់ពីភាគីដែលគ្មានកំហុសគម្ពីរបានអនុញ្ញាតឲ្យប្តីនិងប្រពន្ធលះលែងគ្នាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលដៃគូរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់នៅក្នុងករណីនេះភាគីដែលគ្មានកំហុសអាចរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតបាននៅក្នុងខខាងលើនេះយើងសង្កេតឃើញថាការលះលែងប្តីប្រពន្ធហើយនឹងការឲ្យពរដល់កូនក្មេងសុទ្ធតែនិយាយជាប់គ្នាទាំងអស់ទោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយឬក៏នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសក្តីមូលហេតុដែលបញ្ហាទាំងពីរនេះមាននិយាយជាប់ជាមួយនឹងគ្នាពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងជាមនុស្សឲ្យបានជ្រាបច្បាស់កូនក្មេងដែលរងគ្រោះដោយសារឪពុកម្តាយលះលែងគ្នាគឺគ្មានកំហុសអ្វីទេការលះលែងប្តីប្រពន្ធជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់កូនក្មេងនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមយុវជនយុវតីជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ច្រើនតែមកពីផ្ទះដែលឪពុកនិងម្ដាយមិនត្រូវគ្នាឬក៏គ្រួសារលែងលះគ្នាហេតុការណ៍នេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយប៉ុន្តែជារឿងហេតុហើយនឹងបច្ច័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ13ដល់ខ16រួចមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកថ្វាយទ្រង់ពាល់ប៉ុន្តែពួកសិស្សបន្ទោសដល់ពួកអ្នកដែលនាំវាមកកាលព្រះយេស៊ូវបានឃើញនោះទ្រង់ភ្នន់ក្នុងព្រះហឫទ័យក៏មានបន្ទូលទៅគេថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរព្រះមានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាដែរហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយទ្រង់ក៏អោបវារាល់គ្នាហើយដាក់ព្រះហស្ថលើទាំងប្រទានពរឲ្យផងព្រះអង្គម្ចាស់បានយកកូនក្មេងមកបីត្រកងនៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់រួចហើយប្រទានពរដល់ក្មេងទាំងនោះព្រះយេស៊ូវមិនដែលយកនរណាម្នាក់ក្រៅពីក្មេងមកបីត្រកងឡើយទ្រង់បីត្រកងកូនក្មេងពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់ក្មេងណាស់នៅក្នុងវេលាដែលក្មេងស្លាប់ដោយមិនទាន់ដឹងក្តីនៅឡើយក្មេងគ្រប់រូបត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាក្មេងដែលអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបានមិនមែនដោយសារតែក្មេងនោះមិនដឹងក្តីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ក្មេងនោះរួចទៅហើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអ្នកមានវ័យក្មេងមួយរូបព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ17និងខ18ការទ្រង់យាងចេញទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់រត់មកលុតជង្គង់ក្រាបចុះនៅចំពោះទ្រង់ទូលសួរថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចប្រយោជន៍ឲ្យបានគ្រងជីវិតរស់អស់កាលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាល្អដូច្នេះគ្មានអ្នកណាល្អសោះមានតែមួយគឺជាព្រះប៉ុណ្ណោះ មនុស្សសម័យដើមនិងមនុស្សសម័យឥឡូវសុទ្ធតែមានចិត្តបដូរស្លាប់រស់ដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិដូចតែគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់បានចង់មានលោកម៉ាថាយបានឲ្យយើងដឹងថាអ្នកមានរូបនេះនៅមានវ័យក្មេងនៅឡើយអ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានជាគាត់សួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះដោយចង់ឲ្យអ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះគិតឲ្យបានច្បាស់បើហៅព្រះអង្គថាជាគ្រូល្អត្រូវទទួលថាគឺព្រះអង្គនោះហើយជាព្រះព្រះអង្គបានបង្វែរគំនិតរបស់អ្នកមានវ័យក្មេងនេះឲ្យគិតពិចារណាអំពីឈុតទី2នៃក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ19និងខ20អ្នកបានស្គាល់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានហើយដែលថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះកុំឲ្យបំបត្តិគេឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងតែគាត់ទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូខ្ញុំបានកាន់តាមសេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកដែរឈុតទី1នៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចែងពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឈុតទី2ចែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សលោកដូចគ្នានៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់មិនមានបន្ទូលពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសួរដល់អ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះអំពីទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតអ្នកមានវ័យក្មេងនេះបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងបាលម៉ានដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគាត់ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតរួចទៅហើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ21និងខ22ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតទៅគាត់ដោយស្រឡាញ់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកនៅខ្វះកិច្ចមួយទៀតគឺត្រូវទៅលក់របស់ទ្រព្យអ្នកទាំងប៉ុន្មានចែកទានឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យផ្ទុកឈើឆ្កាងមកតាមខ្ញុំចោះតែគាត់មានចិត្តព្រួយណាស់ដោយឮពាក្យនោះក៏ចេញទៅទាំងក្តីទុកព្រោះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកមានវ័យក្មេងនោះថាគាត់នៅខ្វះការមួយទៀតតើអ្នកមានវ័យក្មេងនេះនៅខ្វះអ្វីទៀតអ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះខ្វះនៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឯឧបសគ្គដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់មិនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានគឺដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកអ្នកមានរូបនេះហ៊ានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាគ្រូល្អប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះទេទ្រព្យសម្បត្តិខ្វាត់ខាំងគាត់មិនអោយហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះថាលោកត្រូវញែកខ្លួនឲ្យដាច់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គខគម្ពីរចែងពីអ្នកមានរូបនេះមានចិត្តព្រួយណាស់ដោយឮពាក្យនោះក៏ចេញទៅទាំងក្តីទុកព្រោះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់បង្រៀនពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកប៉ុលគាត់បានបង្រៀនថាត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ10ប្រាក់អាចទិញអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែมันអាចទិញជីវិតអស់កលជានិច្ចបានទេប្រាក់มันអាចទិញនគរស្ថានសួគ៌បានឡើយទោះបីមនុស្សមានទ្រព្យសន្ធឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សมันអាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិនោះដើម្បីចូលទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះបានទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ23ដល់ខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងាកទតជុំវិញហើយមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាដែលមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះនោះពិបាកណាស់ឯពួកសិស្សក៏នឹកស្ងើចនឹងព្រះបន្ទូលទ្រង់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាកូនអើយពួកអ្នកដែលជាប់ចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះដោយពិបាកណាស់បើសត្វអូតនឹងចូលតាមប្រហោងមជុលនោះងាយជាជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះវិញធម្មតាសត្វអូតមិនអាចដើរចូលតាមប្រហោងមជុលបានទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គម្ចាស់អាចធ្វើការនោះបានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ26និងខ27គេក៏មានសេចក្តីប្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងទាំងអ្នកយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចោះបើដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតទៅគេមានបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើពំការទេតែព្រះទ្រង់ធ្វើការត្បិតព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់បាន មនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានសពថ្ងៃនេះនៅមានមនុស្សដែលជឿថាបើមានលុយមានអ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកវីនិពន្ធម្នាក់បានសរសេរថាលុយអាចទិញក្រេឌីតបានប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញការសម្រានលក់បានទេលុយអាចទិញម្ហូបបានប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញរសជាតិម្ហូបបានឡើយលុយអាចទិញថ្នាំមកព្យាបាលបានប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញសុខភាពបានឡើយលុយអាចទិញផ្ទះបានប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលដាក់ក្នុងផ្ទះបានឡើយលុយអាចទិញពេជ្រយ៉ាងធំបានប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញសេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយលុយអាចទិញឥដ្ឋក្រាលព្រះវិហារបានប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ28ដល់ខ30នោះពេត្រុសចាប់តាំងទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាមិនដែលមានអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រែចំការដោយព្រោះយល់ដល់ខ្ញុំហើយនឹងដំណឹងល្អឥតបានទទួលជា100ភាគឡើងក្នុងសម័យនេះនោះឡើយគឺជាផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីម្ដាយហើយកូននិងស្រែចំការព្រមទាំងសេចក្តីបៀតបៀនដែរហើយដល់បរឡោកនីនិងបានជីវិតរស់អស់កាលជានិច្ចផងព្រះយេស៊ូវមិនបានបន្ទោសលោកពេត្រុសដោយសារសួរព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នេះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាសន្យាថានឹងមានរង្វាន់ចំពោះអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលព្រមដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ31តែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺជាមាត្រដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗទទួលនៅរង្វាន់របស់ខ្លួននៅពេលនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រកាសជាមុននៅសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ32ដល់ខ34កំពុងតែដើរតាមផ្លូវឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកគេហើយពួកសិស្សមានចិត្តវល់វល់ក៏ដើរតាមទ្រង់ទៅទាំងភ័យភិតទ្រង់ក៏យកពួក12មកម្ដងទៀតចាប់តាំងមានបន្ទូលប្រាប់អំពីការដែលត្រូវកើតមកដល់ទ្រង់ថាមើលយើងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឯពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេនឹងកាត់ទោសលោកដល់ជីវិតហើយបញ្ជូនទៅដល់ពួកសាសន៍ដទៃពួកនោះនឹងចំអកមើលងាយវាយនិងរំពាត់ស្ដោះដាក់ហើយសម្លាប់លោករួច3ថ្ងៃក្រោយដែលស្លាប់ទៅនោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែយាងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយកំពុងដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គម្ចាស់តែងតែរំលឹកដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាមុនអំពីសេចក្តីសុគតនិងសេចក្តីរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ទ្រង់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមហិច្ឆតារបស់យ៉ាកុបនិងយ៉ូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ35ដល់ខ38បានប្រាប់យើងថាគណៈនោះយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាកូនសេបេដេក៏មកទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូសូមលោកសម្រេចឲ្យយើងខ្ញុំតាមសេចក្តីសំណូមរបស់យើងខ្ញុំផងទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំសម្រេចអ្វីឲ្យអ្នកគេក៏ទូលឆ្លើយថាសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានអង្គុយនៅម្នាក់ខាងស្ដាំហើយម្នាក់ខាងឆ្វេងលោកក្នុងស្ថាននៃសេរីល្អរបស់លោកតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកមិនយល់សេចក្តីដែលអ្នកសូមនោះទេតើអ្នកអាចនឹងផឹកអំពីពែងដែលខ្ញុំផឹកហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលបានឬទេរឿងនេះគឺលោកម៉ាថាយក៏បានកត់ត្រាទុកដែរម្ដាយរបស់លោកយ៉ូហាននិងលោកយ៉ាកុបបានមកជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គប្រគល់ទួនាទីល្អដល់កូនរបស់គាត់ផងតែព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅកាន់ម្ដាយនោះថាតើយ៉ូហាននិងយ៉ាកុបអាចទទួលបុណ្យជ្រមុជដែលទ្រង់ត្រូវរងទុកបានឬទេអ្នកទាំងពីរក៏ឆ្លើយថាគេអាចទទួលបានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ39និងខ40គេទូលឆ្លើយថាទទួលបាននោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកអំពីពែងខ្ញុំហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលមែនតែដែលអង្គុយខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងខ្ញុំនោះមិនស្រេចនឹងខ្ញុំទេគឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលទីនោះបានរៀបចំទុកឲ្យប៉ុណ្ណោះការជ្រមុជនៅក្នុងការរងទុកលំបាកនោះគឺកើតឡើងដល់អ្នកទាំងពីរនោះមែនលោកយ៉ាកុបត្រូវគេយកទៅកាត់កោប្រហារជីវិតចំណែកឯលោកយ៉ូហានវិញត្រូវគេបំបោះបង់ចោលនៅឯកោះប៉ាត់ម៉ូស យើងមិនដឹងថាលោកយ៉ូហានត្រូវស្លាប់ដោយប្រការណាទេប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងយល់ថាមានគេប្រហារជីវិតរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងខខាងលើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឯនេតីអង្គុយខាងស្ដាំឬក៏ខាងឆ្វេងព្រះអង្គនោះគឺមិនមែនស្រេចនៅលើព្រះអង្គឡើយអ្នកដែលត្រូវទទួលតួនាទីអង្គុយខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំព្រះអង្គគឺស្រេចទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយត្រង់នេះយើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រះថារង្វាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលនៅឯនគរស្ថានសួគ៌គឺស្រេចនៅលើសេចក្តីប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីនេះចំណែកឯសេចក្តីសង្គ្រោះដែលឲ្យលោកអ្នកបានទៅនៅស្ថានសួគ៌គឺអត់ជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អណាមួយរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឬក៏ខ្ញុំឡើយបើលោកអ្នកបងប្អូននៅលើលោកនេះអង្គុយដកដង្ហើមចោលនោះលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាទទួលបានខ្យល់ដង្ហើមជារង្វាន់នៅនគរស្ថានសួគ៌រង្វាន់ដែលលោកអ្នកទទួលនៅឯស្ថានសួគ៌គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តដែលលោកអ្នកបានធ្វើនៅលើផែនដីនេះកំពុងដែលលោកអ្នកនៅរស់នៅឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ41កាល10អ្នកឯទៀតបានលើសេចក្តីនោះនោះគេក៏នឹកតូចចិត្តនឹងយ៉ាកុបហើយនឹងយ៉ូហានពួកសិស្សទាំង10អ្នកផ្សេងទៀតអត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែគេក៏ចង់បានកន្លែងល្អដូចនេះដែរតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរមហិច្ឆតានេះព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនអំពីគោលការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីលក្ខណៈអ្នកធំឯវិធីដែលលោកីលើកមនុស្សធ្វើធំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ42ដល់ខ44តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកអ្នកដែលបានរាប់ជាចវាយនៃសាដតីគេគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញឯអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នកទាំងអស់វិញនៅក្នុងវិធីរបស់ព្រះអ្នកដែលត្រូវធ្វើជាធំគឺជាអ្នកដែលចេះបន្ទាបខ្លួនបើចង់ធ្វើជាមេគេត្រូវធ្វើជាកូនបន្តមកទៀតព្រះអង្គបង្រៀនអំពីបាវចនាដែលធំបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ45ត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលួសមនុស្សជាច្រើនផងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះបាទីមេរឿងប្រោសជំងឺមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់នេះលោកម៉ាថាយលោកម៉ាកុសនិងលោកលូកាបានកត់ត្រាទាំងអស់គ្នាកន្លងមកមានគ្រូអធិប្បាយខ្លះបានបដិសេធថាបទគម្ពីរត្រង់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះលោកម៉ាថាយបាននិយាយថាមានមនុស្សខ្វាក់2នាក់ដែលបានប្រោសឲ្យបានជានៅត្រង់នេះប៉ុន្តែដោយឡែកលោកម៉ាកុសវិញគឺបាននិយាយតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រង់នេះគឺលោកម៉ាថាយនិងលោកម៉ាកុសមិនបានប្រទាំងគ្នាទេពីព្រោះលោកម៉ាថាយនិយាយអំពីមនុស្សខ្វាក់2នាក់ឯលោកម៉ាកុសវិញនិយាយអំពីលោកបាទីមេដែលជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់នោះលោកម៉ាកុសនិយាយអំពីលោកបាទីមេពីព្រោះលោកបាទីមេជាមនុស្សដែលនិយាយជំនួសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ទៀតគ្រូដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រឿងដែលកើតឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ46ដល់ខ52ខណៈនោះក៏មកដល់ក្រុងយេរីកូហើយកំពុងដែលទ្រង់យាងចេញពីនោះទៅព្រមទាំងពួកសិស្សនិងហ្វូងមនុស្សជាធំផងនោះមានមនុស្សខ្វាក់ឈ្មោះបាទីមេជាកូនទីមេកំពុងអង្គុយសូមទាននៅមាត់ផ្លូវកាលគាត់បានឮថាជាព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតនោះក៏តាំងស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងមានមនុស្សជាច្រើនកំហែងឲ្យគាត់នៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាអោព្រះអង្គជាព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាទូលបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈប់ហើយប្រាប់ឲ្យគេហៅគាត់មកគេក៏ហៅមកដែលប្រាប់ថាចូលសង្ឃឹមចុះហើយក្រោកឡើងលោកហៅឯងគាត់បោះអាវធំចោលរួចស្ទុះក្រោកឡើងទៅឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរគាត់ថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកអ្នកនោះឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយសូមប្រោះភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានភ្លឺឡើងទ្រង់មានបន្ទូលតែគាត់ថាទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយស្រាប់តែភ្នែកក៏ភ្លឺឡើងភ្លាមរួចគាត់ដើរតាមទ្រង់ទៅក្រោយពីបានជាភ្នែកលោកបាទីមេបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវយ៉ាងប្រកិត ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកបាទីមេនឹងបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយសារភ្នែករបស់គាត់ដែលបានជាពីខ្វាក់នោះមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀននៅពេលនេះយើងក៏សូមសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះថាតើភ្នែករបស់អស់លោកអ្នកសប្តាហ៍នេះភ្លឺឬមួយក៏ងងឹតតើភ្នែករបស់លោកអ្នកបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសលោកអ្នកដែរឬក៏អត់ចូលបើកភ្នែកឡើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវហើយជឿលត្រង់ទៅដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជីវិតរស់នៅផងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ